Ozan Radyosu
İslam təqdimatları.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram radio tinglovchi do'stlar. Ozan radiosi to'lqinlarida Islom ta'limotlari topshuvi ham g'adatdagicha sizni hali topshuvni olib boruvchi men Elvira Mutavalova salomlim. Xayrli emin ertalar bo'lsin, emin kunlar bo'lsin. Studiya biz qonog'i Ozan shahri Avetuzlish rayonining Salihjon masjidi imom xatibi Nurislom hazrat Ibrohimov. Xayrli ertalar hazrat.
Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xayrli ertalar.
Bizning bugungi so'zlashuv temamiz ul Адам баласының шушы дөньяга, ягъни фани дөньяга карата булган мөнәсәбәте.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ. Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһ. Саллаллаһу тааля алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ раббыбыз илкүннәр безгә иминлекләр, тынычлыклар бирсәй иде. İman nimeti berib, sağlıq salamatlik bersəydi. Allah Rabbimiz bugünkü söyləyib durğan sözlərimiz, vağazlarımız özümüz üçün də, başqalar üçün də faydalı olub, Allah Rabbimizə yaxın aylarımız nasib əmiyəsər qılsa idi. Hər birimizə məlum Allah Taala Adam alayhissalamni yaratıb, onu yer yüzünə xəlifə qıldı. Am walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, yəni bu yerdə sizning uchun qarorlanib turu, o'rnashib turu, ul o'rini ham sizga belgili bir vaqtga qadar mata, ya'ni foydalana turgan narsalar bor o'sha yerda belgili bir vaqtgacha degani endi bu ajalgacha. Mana shulay etib Alloh taolo yerni kishilarga yashab o'rni etib belgiladi. Endi shusha kishilar o'sha yerda o'zlarining ehtiyojlarini qanoatlantiradilar. Shusha dunyoni ahiretke ahiret iğinliği itip tutalar. Yani Peygamberimiz aleyhisselam dünya mezraatul ahira, yani dünya ul ahiret iğinliği. Dünyada sen igerge deyirsin ahiretke faydalı bulgan nerselerini. Eğer de biz umumen dünyanı alatırgan bulsak, dünyada bir kub nerse var. Üsümlükler bulsun, kuşkurtlar, hayvanlar, minerallar, Allah Rabbimiz barısında bizim faydamız için yarattı. Mina şuşa alemlerini bizim özümüz jitel turgan, jitmey turgan bütün alemlerini, kuyaşların, ayların, başka planetaların, Adam aleyhisselamın hem Adam bağlarının faydası için yarattı. Şuşa dünyaya gelmezden kişi cennetke ya ki cehennemge kira almay. Şuşundan anlaşıla kişi dünyanı iki maksatta faydalanayken. Yaxşı maksatta, hem naşar maksatta. Yani o dünya, o kişinin kutuluğu, hem halak oluğu. Yani hadiste, bilebit kullu nesi yağdu, febâi'un nefsehu, femu'atikuha ev mubikuha. Yani her kim irtebilen turada, uzebilen sevdege kirişe. Yani uzun yaki sata, yaki satıp ala. Yaki ul uzun kutkara, yaki ul halak ite. Çünkü Allah Rabbimiz uzunun Kur'an-ı Kerim'de ista'id billah züyyine linnazi hubbu şehevati digan uzun ayet var. Yani Allah Ta'ala bendelerge zinnetli kıldı. Batın kızlarını, balalarını, türlü altın, kümüş tuplav hazinelerini, atlarını, hayvanlarını, iginlerini Allah Rabbimiz barısında zinnetli kaldı Adam balasına. Ni üçün zinnetli kaldı digani Allah Teala bizni bitinde bu dünyaya yarattı. Liyebluwakum eyyukum ahsanu amale. Yani biz sizni amel cehetinden qaysığız kurkemrek ikenligin sınav bilu üçün, imtihan üçün yarattık dedi Allah Teala. Mana şuşu bütün nerselerini Allah Teala zinnetli etip kursetti. Kişi şuşu nerselerge aldanıp gider mi? Ya ki Allah Teala'nikin alır mı? Allah Teala'nikin alır mı diyene bu kişinin iki umutuluşu. Birisi dünya, birisi ahiret. Dünya diyene bütün mene şuşu eceline kadar bulgan bütün nerse. Onun bütün umutuluşları, bütün niyetleri, bütün ihtiyaçları mene şu dünya. Ahiret diyene ölgenden sonra ona fayda getire turgan nerseler. Ölgenden sonra başlana turgan nerseler. Şuna göre mana bu dünyanı Менә бу нәрсәләрне, димәк, кеше фақат шушы дөньяда гына файдаланып калырга мөмкин. Һәм инде икенчесе, менә шушы нәрсәләрне үзенең ахиретен тәэмин итәр өчен файдаланырга мөмкин. Инде Аллаһ Раббыбыз менә шушы аятның дәвамында әйтә: "Мин сезгә хәбәр итимме, менә шушы нәрсәләрдән дә яхшырак нәрсәләр бар." Ягъни Аллаһ Раббыбыз хозурында җәннәтләр бар. Һәм Аллаһ Раббыбыз хозурында аның ризалыгы бар. Һәм инде хур кызларында әйтеп китә инде Аллаһ Раббыбыз. Ягъни Аллаһ Раббыбыз дөньяны китереп куя да, һәм инде шуның капма-каршысына ахиретне куя. Аллаһ Таала безгә сайлау ирлеге бирә. Әй бәндәләр, менә дөнья, дөнья ул фани, дөнья ул алдаучы. Ягъни яңа аятларда Ана вама матаул хаяти дунья илля матаул гурур, ягъни дунья тереклеге ул кешеләрне алды торган нәрсә генә ди Аллаһ Раббыбыз. Менә шушы Аллаһ Таала дөньяның хакыйкатын әйтеп тора. Дөнья ул нәрсә? Әйе, без инде моллалар дөньяны сугәргә өйрәнгән, чөнки безнең күз алдыбызда бик күп кешеләр, күпчелек дип әйтик, шушы дөньяга алданып, намазларын да укымыйлар, уразаларын да тотмыйлар, ахиретләрен бөтенләй оныталар. Шуңа күрә инде без менә шушы дөньяны сүгә торган аятларны аларга инде вагыз җәһәтеннән файдаланабыз. Чыннан да ул дөнья кешеләрне алды торган нәрсә. Ул дөньясы кешеләр үзләре менә алдана. Дөнья ул гая әйттек бит аны. Әгәр дә синең ниятең яхшы булса, Аллаһ Раббыбызга омтылуың яхшы булса, синең өчен бу дөнья игенлек. Шушы дөньяда син гамәл гыйбадәт кыласың, шушы кыска гына гомер эчендә син мәңгелек ахиретне кулга кертәсең. Менә шушы дөньяга килмәстән без җәннәткә керә алмыйбыз. Менә шушы дөнья Аллаһ Таалагә зикер әйтү өчен, аны мактау өчен, аңа гыйбадәт кылыр өчен Аллаһ Таала безне җибәрде һәм шушының белән бергә үлчәүнең икенче ягында әнә җәннәт көтеп тора. Аллаһ Тааланың бетмәс төкәлмәс нигъмәтләре. Аллаһ Раббыбыз нәрсә ди? Йәстаъид биллаһ иъламу аннама аль-хаяту ад-дунья ла'ибу ва лаху ва зинату ва тафахурум байнакум ва такасурум фил амвали ва аулад. Ягъни белегез ди Аллаһ Таала. Бу дөнья бары тик уен. Ягъни күңел ачу һәм зиннәтләнү, бер-берең алдында масаю, мактану, байлык беләнме, дәрәҗә беләнме, һәм балаларны һәм малларны арттыру, һәм шуларның саны белән мактанышу, шуларның саны белән ярышу бер-берең алдында. Шуннан да менә шушы Аллаһ Таала безгә менә шушы нәрсәләрне санап китте.
Хәзрәт, мәсәлән, әле шушы кешеләр дә ике төркемгә бүленә бит. Менә мәсәлән, аның бер төркеме матур тормыш алып бара, гаиләсе белән яши, балаларын бик ярата. Мәсәлән, ир хатынын, хатын ирен бик ярата. Булар ничектер менә тыныч матур тормыш алып бара торган кешеләр. Менә монда сезнең әйтүегез буенча, алар да бит бар бер дөнья малына алданган булып чыга. Ә бит әле бар безнең тагын бер төркем кешеләр, алар бит монда әйтергә дим, шулык отыш уеннары, шулык харам, шулык зина. Менә андый юлда бар. Шушы ике төркем арасындагы айырма хөкем анысын ничек?
Әйе, Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам нәрсә ди? ليس بخيركم بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. يعني سيزنين яхшыларыгыздан түгел, шул кеше кем үзенең дөньясы өчен ахиретен ташлый, һәм ахирете өчен дөньясын ташлый. Хәтта юсибә минһумә җәмиган, хәтта икесен бергә алып барыгыз ди. Бездә бит шулай, кызганычка каршы дөнья белән шөгыльләнеп китәбез дә, без ахиретне ташлыйбыз. Ахирет безнең страдайт русча әйткәндә. Ахирет белән шөгыльләнеп китсәк, дөньябызны ташлыйбыз. Кемдер безне туендырга тиеш. Мин намаз укыйм, ураза тотам, кемдер мине багырга тиеш. Бездә тәртип юк. Без икесен бергә алып бара алмыйбыз. Менә Пәйгамбәрбез алейхиссәлам әйтеп калдырды. Икесен бергә алып барыгыз. Шул вакытта гына сез яхшы өммәт буласыз. ولا تكونوا كلن على الناس يعني сез кешеләргә йөк булмагыз диде Аллаһ Таала әй пәйгамбәрбез алейхиссәлам ягъни син дөньяда пәйгамбәрбез алейхиссәлам һәм Аллаһ Таала дөньяда бай булып матур булып яшәүдән тыймый әгәр дә син ошо байлыкны җиңәсең икән ягъни менә ул кешеләр бит ошо җәһәттән ике төркемгә бүленәләр берәүләр шушы байлыкны йөрәккә урнаштыралар ягъни шушы байлык йөрәккә урнашып, ул аларда әйтик, рия дип әйтик, шундый көнчелек, шундый бер явыз ниләргә алып килә, шушы дөньяны үзләрен күңелләренә кертү. Икенчесе,
аны файдалану, аны куллану, куллана Аллаһ ризалыгы өчен һәм инде әлбәттә исраф кылырга тиеш түгел бу дөнья мәсьәләләрендә. Чөнки кулу ва шрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Аллаһ Раббыбыз безгә ашагыз, ишегез, ләкин исраф кылмагыз диде. Кызганычка каршы кешеләр алар үзләрен оныталар. Үзләре фақат менә шу дөнья белән генә бәйләп куеп, ахиретләрен күп вакытта оныталар. Әгәр дә без, әлхәмдүлиллә, бар шундый гаиләләр, ул дөньясын да алып бара, ахиретен дә алып бара, биш вакыт намазларын да укыйлар, мәчетләрдә җәмәгать намазларына катнашалар, гыйлем дә алалар, ләкин алар бармак белән генә санарлык. Аларга карап, әлбәттә, бер тәртип кагыйда корып булмый. Кызганычка каршы, «Әлхәкуму тәкәсур, хәттә зуртумул мәкабир». Аллаһ Раббыбыз нәрсәне тәкәсур сүрәсендә сезне мәшгул кылды менә шушы дөньяда арттыру, мал арттыру, балалар арттыру. Сез кабергә кергәнче, кабер якасына җиткәнче ул сезне мәшгул кылды диде. Монда әлбәттә шушы дөнья мәшгул кылмасын, Аллаһның зикреннән дигән туры сүз бара монда безнең максатыбыз. Кеше кәсеп итмәсен, ул дөньяга бөтенләй төкерсен дигән сүз түгел бу безнең алып барган вагазыбыз. Менә шушы дөнья алдында алдана күрмәсен. Кызганычка каршы бик күпләр алдандылар. Һәм шушы шайтан да иблис тә кешене менә шушы дөнья белән санай, шушы дөньяны зиннәтле кылып күрсәтеп, матур итеп күрсәтеп, син әле дөньяңны тупла, әле өлгерүсең гамәл гыйбадәткә, сиңа бит әле өйләнергә кирәк, тормыш корырга кирәк, йорт корырга кирәк, йорт корганнан соң синең бит хәзер балаларыңа кирәк, йорт корырга, оныкларыңа кирәк, син үзең генә түгел бит, үзеңә бит авыр булды, аларга авыр булмасын дип, кеше ул туктамый. Туктый алмый менә шушы дөньяны туплаудан, дөньяны куудан, мәчетләребезне өчен буш, әнә шул бит инде яшьтәге бабайларыбыз да һаман дөнья артыннан куу максатын сәбәп дип әйтә инде. Һаман җитми, һаман җитми, һаман җитми. Моңа күрә, әгәр дә кешене менә шушы дөнья аны гамәл гыйбадәттән, аны биш вакыт намаздан, уразадан һәм башка зикер тәсбихләрдән аны мәшгул кылмый икән, әлбәттә ул дөнья шушы иманлы мөэмин бәндә өчен ул мактаулы нәрсә. Ул шушы дөньяны файдаланып безнең мәчетләребез, мәдрәсәләребез. Мәсәлән, алар бит халыкның шушы садакасы, шушы байлыгы нәтиҗәсендә яшиләр. Әгәр дә алар шушы мал белән, үз Аллаһ теле аларга шу биргән байлык белән әгәр дә алар бүлешмәсәләр, шушы мәчетләребез, мәдрәсәләребез, фақир фукараларыбыз шатландырлар иде мәни. Шуңа күрә менә шушы Аллаһ теле малны, байлыкны бирде икән, димәк ул әманәт. Әманәт. Аннары син аны тапшырырга тиешсең. Үзенең урынына Пәйгамбәрбез алейхиссәлам бит кун фид дунья каәннака гарибун ау габири сабилин, ягъни син дөньяда үзеңне шит ят итеп тот, яки бер мусафир шикелле тот, ягъни син шушы дөньяда мәңге торырмын дип карарланып турма, мәңге торырмын дип син үзеңнең дөньяңны курма, ягъни син дөньяны үзеңә шит ят ит, ягъни дөнья ул сине кабул итмәй, дөньяның кабул итмәве һәр көнне күренеп тора. Кайсы эшебезнең җүнләп беткәне бар? Бер эшне башлыйбыз, без аны тәмамлый алмыйбыз. Күпме проблема? Бер эшне башлыйбыз, анда күпме проблема? Ягъни, дөньяны Аллаһ Таала безгә менә шулай нәфрәтле кылган, проблемалы кылган. Без шушы дөньяга алданып, мәхәббәт куеп, бөтенләй онытылып китмәслек өчен. Әгәр дә байларны күрәбез икән, башкаларны күрәбез икән, алар ул дәрәҗәгә түшәмгә төкереп ятып кына ирешмәделәр бит. Алар үзләре генә белә ул дәрәҗәгә нинди проблемалар аркылы үттеләр. Менә Аллаһ Таала проблема бирә. Ни өчен? Кеше уйласын. Ул дөнья аныгы түгел. Ул шит. Дөнья аны яратмый. Синдә дөньяны яратма. Аннары мусафир шикелле тотты дип Пәйгамбәр алейхиссәлам. Мусафир кем ул? Үзенең кирәк ярагы үзе белән. Ул мусафир булып килде ул монда. Ул хәзер монда тормый, вакытлы гына торды, ул хәзер китә ул үз эше белән. Ягъни үз ватанына. Без дә, безнең ватаныбыз кайда? Ахирәт. Бу дөнья безнең шушы мусафир шикелле файдалана торган урыныбыз. Без монда үзебезнең рюкзакка мусафир шикелле кирәк яракларны тутырабыз. Ашыйбыз, ишәбез, киенәбез, мусафир гостиницасына яки башка урынга кереп торган шикелле вакытлыча үзебезгә торак урыны әзерлибез. Чөнки торак урыны кирәк яңгыр салкыннардан шыклану өчен, гамәл гыйбадәт кылу өчен. Ләкин менә шушы нәрсәләрдән ләззәт табып, шушы нәрсәләргә күңел биреп, мәшгул кылып, төзеп, Аллаһ Тәаләнең намазыннан, аңа булган гыйбадәттән biz əgər də məşğul bulabız ikən, ol vaqtda əlbəttə bu dünya bərəkətsiz bu kişi üçün. Nindiginə yaxşı kişi bulmasın. Peyğəmbərimiz ə.sələmə bir təqdim etildi dünya, dünyanın bütün baylıqları, patçalığı. Ləkin Peyğəmbərimiz ə.sələm fəqirlikini sayladı, ahirətini sayladı. Özünün qoluna ne qədər baylıqlar getirsələr də, o şul mezgildə taratıb bitirəydi. Yəni, Peyğəmbərimiz ə.sələm mal qolu buludan, dinar qolu buludan, dünya qolu buludan bik saqlanaydı. Həm bizni də iskərtəydi. Ol bir vaxt bazarda, barğanda bir kəcəbəti uləksəsinə tap bulalar. Peyğəmbərimiz ə.sələm onun qulağından kütərədə səxəbələrini əytə, qaysıqız mənə bu kəcə uləksəsin bir dirhəmgə satıb ala. Səxəbələr indi qəcəblənib, indi Peyğəmbərimiz ə.sələm mənə şunlu qəcəyib, rəvuşdə dəris belə turan əsul var Peyğəmbərimiz ə.sələmin. Allah aytdılar, ya Rasulallah, ol bizgə buşqada kirəkdi ol. Onun əli qulaqlarda kişkinə isən bolsa da ol bizgə kirək bulmaz idi. Ol gəştin bol yə, deyəndə Peyğəmbərimiz ə.sələm nərsə deyə? Fəvallahi, ləd-dünyə əhvənu aləllahi min hədə aləykum. Allah bilən ant itəm deyə, Allah ta'ala üçün mənə bu dünya sizgə əliqi kəcəbətiyindən də əhəmiyyətsizrək. Yəni Allah ta'ala huzurunda bu dünya, yəni dünyanın qədiri yox. Yansız. Allah dələ qarşında dünya qədirsiz. İkinci bir xədisində anlayışlıraq itib əytəm, Peyğəmbərimiz ə.sələm əytə, əgər də bu dünya Allah ta'ala qarşında şirki qanatı qədərginə bir əhəmiyyətkə, qədirgə iyə bulsaydı, ol kafirgə, dinsizgə bir yutum suda işirməz idik. Dünya ol faydalana turğan orun. Anlar müminlər də faydalana, kafirlər də faydalana, dinsizlər də faydalana. Bu kişigə qarəli Allah dələ şul qədər baylıq bergən, şul qədər dünya bergən deyib qızıqırğa kirək duyul. Bu dünyanın bütünüsü Allah dələ qarşında şirki qanatı qədər də duyul. Mənə xəzir astronomlar ispatlarlar nişək biz bitindi qoyaş tirəsində urnaşqan. Qoyaş jirdən bit nişə min mərtəbə bit zor. Əli şuşu qoyaşdan da, mənə şuşu jir qoyaşdan ni qədər zor bulan şəkilli, qoyaşdan da nişə min mərtəbə zor qoyaşlar var. Əli qoyaş aldında planetlarını mənə internetdə kursiyyətlər bit. Planetlarını tezib qoyalar, qoyaş tura, burça qətlik, Jir tura, anlar başqa planetlar, Saturnan da, Merkuri alar top xətlik, anları kilə-kilə qoyaş tura, ol indi bir zor arbuz şəkilli deyib əyitik. Mənə şuşa arbuz xətlik, qoyaş yanında jir bir burça xətlik günə, yəni kişkilə günə. Əyindi şuşa qoyaşdan da zor bulğan qoyaşlar aldında, yıldızlar alında deyib əyitik, jir şindən da şirki qanatı şəkilli günə qala. Ondan da kişkinə tuzan bürtüqü şəkilli qala, kürəsizmə? Allah-u Teala qarşında Jir mənə şuşa xədisdə etdilən şəkilli. Peyğəmbərimiz ə.sələm qaydan mənə şuşa nərsələrini bilgən? Çağışdırğına. Şuna görə mənə şuşa jir şindən da Allah dələ qarşında nindidir bir qədirgə iyyə tuğul. Ol qədirgə iyyə bulsa Allah dələ onu xələk etməsiydi. Ol bit xələk bulacaq jir bir günlə. Faydalandıq da ol jir başqa jirgə alışdırılacaq. Şuna görə bu jir Allah dələ birdi bizgə onu faydalanırğa Aqıllı itib faydalanırğa, özümüzün ahirətimiz üçün ol vəl ahiratu xayrun ləkə minəl ulə, yəni ol ahirət sənin üçün şuşu dünya üçün, dünyaya qarağanda sənin üçün xeyirli dedi. Şuna görə bizim məqsədimiz, bizim bütün ümidlərimiz dünya deyil, ahirət olmağa deyir.
Ozan radiosu. İslam təqdimatları.
Ozan radiosu dolqunlarında İslam təqlimatları topşu studiyamız qonağı Ozan şəhəri Avetüzülüş rayonunun Salihjan məscidi imam xatibi Nurislam Hazret İbrahimov. Hazret şunday söz eşitkanım var, birsin birsi yaratqan deyə deyim. Allah təala məhəbbətini verdi bir yigit bilən qız aşla bit bilən. Şuşu kişilər birgə yaşay olmaylar. Nəçə bir olar ayrım yaşarga turu kilə olarga həm olar sabırlıq bilən tüzələr özünə nasib bulğan kişini. Kimdir süyəni tüğləmnə şulay tüzüb yaşaylar. Həm indi şulay sabır etib yaşayan kişilərgə axirətdə onlarını ol qovuşdura degen nindidir mənə şunday əybrü qanım var. Bu haqmı mənim indi munda bikdə biləsin kiləşin.
Ayə sorau anlaşıla. Peygamberimiz aleyhisselam yalışmasam bir sahabenin şundi kub izgilikleri de yok, amelleri de yok. Lakin olay da, ya Resulallah, min seni yaratam dey. Min senin bilen ahirette cennette birge bulurga tilim dey. Peygamberimiz aleyhisselam ona eyte, bulmasa sen mina yerdem et özünün amel gıybedetin bilen. Yani amel gıybedet kalıp sen җәннәткә кергә тырыш. Минем дуага гына таянып калма. Син үзеңдә хәрәкәт итеп, җәннәткә кергә тырыш. Шунда минем белән бергә булырсың. Һәм инде икенче бер хадис шәрифендә "Әл-мәр'у мәга мән юхиббу", ягъни кеше үзе яраткан кеше белән бергә була ахиретте. Ул кемне ярата, шуның белән бергә була. Бу хадис шәриф бик шатлыклы хадис, бер яктан, икенче яктан бик авыр хадис. Ягъни бик куркыныч хадис. Бая әйттек бит, "Зуйина лин-наси хуббу шахавати минан-нисаи". Ана беренче сезнең сорауыгызга ана зиннәтле кылып күрсәтелде шахватлы нәрсәләр. Минан-нисаи хатыннардан дип беренче әйтә. Ягъни Пәйгамбәрбез алейхи сәлам, мин сезгә хатыннардан да артыграк, көчлерәк фитнә калдырмадым. Менә шушы мәхәббәт дигән нәрсә, чыннан да ул безне болгый. Инде безгә киләбез, ягъни кеше үзе яраткан белән була ахиретдә. Күңел әгәр дә синең чиста булса, син мөэмин булсаң, син хакыйки мусульман булсаң, син мусульманнарны яратасың. Син Аллаһ Тәаләнең дусларын яратасың. Аллаһ Тәаләнең кафирләрне син күрә алмыйсың. Син Аллаһ Тәаләнең душманнарын күрә алмыйсың. Әгәр дә инде син, мәсәлән, мин син үзеңне мусульман итеп тә, үзеңне хакыйки мөэмин итеп тә, әгәр дә син хәзер телевизор карыйсың, мәсәлән, радио тыңлыйсың. Анда син, мәсәлән, Аллаһның душманнары белән бергә, аларның передачаларын карыйсың, залимнарны карыйсың, мәсәлән, төрле караклар турында, төрле зинашылар турында, Аллаһ Тәаләгә каршы булган хәрәкәтләрне чагылдырган киналар күп бит. Син аларны рәхәтләнеп, аларга мәхәббәт куеп, алар өчен кайгырып, син аларны карап утырасың. Син аларны яратасың димәк. Димәк, син кемне яратасың? Ахирәттә шулар белән буласың. Кемне яратасың? Бандитны яратасың икән, син шул бандит белән буласың. Әгәр дә син мөэминнәрне, мусульманнарны яратасың икән, мусульманнарны яратасың. Шуңа күрә менә бу һәр кемгә үлчәү булырга тиеш. Кем кемне яратса, ахирәттә ул шуның белән була. Әлбәттә, бу дөньяда шундый җавап таба алмаган мәхәббәтләр бик күп, ләкин без мөэмин мусульманнар бу мәсьәләдә баш ормыйбыз. Бу мәсьәләдә үзебезне крайне ниләргә алып бармыйбыз. Алдагы дәресләребездә әйттек бит, бездә шундый ни юк, башыңны югалта торган мәхәббәтләргә алып бару юк, үзеңне сөюләргә алып бару юк. Бөтен нәрсәдә уртача булырга кирәк. Ул хадисләрдә киләбез икән, мәсәлән, хатын мәсәлән ахирәттә үзенең ире белән булыр, үзенең иптәше белән булыр. Мәсәлән, бар шундый мисаллар, ул мәсәлән үзенең ире белән тора, ә ахирәттә башка белән булырга тели. Ул бит алай булмый. Шулай яшәп тә, ул әнә эчтән, ягъни ул бит зина күңел эше бигрәк тә. Ни өчен син ул кеше белән торасың, әгәр дә син шушы ир белән яки хатын белән, ул бит ахирәт өчен, бу дөнья бит әйтеп файдаланыла, ахирәткә алып бара торган юл бит ул. Ник аны дөньяда файдаланыр өчен генә тотасың? Ул бит хәләкәтлек алып бара. Дөнья өчен генә кем тота икән аны? Аллаһ Раббыбыз нәрсә ди Худ сүрәсендә? Сәгъду биллаһ. "Мән кана юриду хаята дөнья ва зинатаһа, нуваффи илайһим аъмалаһум фиһа ва хум фиһа ла юхсасун. Улайка алладзина лайса лахум фил ахирати илля ан-нару ва хабита ма санау фиһа ва батилу ма кану яъмалун". Ягъни кем бу дөнья тереклеген генә теләсә, һәм аның зиннәтләрен генә теләсә, менә шу дөнья өчен генә мәхәббәт тоттыл, теләсә, без аңа биребез ди Аллаһ Тәалә. Ул теләгән бөтен нәрсәне биребез. Ул золым кылынмас. Ләкин ахирәттә аңа җәһәннәмнән башка бер нәрсә булмас. Уттан башка нәрсә булмас. Аның дөньяда кылган бөтен гамәлләре хабата була. Юкка чыга. Бөтенесе һәләк була. Шуңа күрә, әгәр дә без кемнедер яратабыз икән, чыннан да без аны Аллаһ ризалыгы өчен яратырга тиешбез. Чөнки хадистә беләбез, "Сәләтун мән кунна фиһи вәҗәдә хәләвәт ал-иман, якун Аллаһу ва расулуһу ахабба илайһи мимма сиваһума, ва ай юхибба ал-мар'а ла юхибуһу илля лиллаһ". Ягъни кешедә 3 сыйфат табылса, ул кеше иманның ләззәтен таба дигәндә, шуның икенчесе кеше берәүне фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә яратырга тиеш. Дус кешенеме, әти әнисенме, баласынмы, яки ир кеше хатынынмы, хатын иренме. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен әгәр дә мәхәббәт була торган булса, иншааллаһ аның ахыры хәйерле булыр. Иншалла аның ахирәттә аларның бергә булулары өметле. Әлбәттә, монда да үзенең куйган тәртип кагыйдәләре бар. Безнең өчен нәрсә хәйерле, без бит күп вакытта белмибез. Без бит күп вакытта Аллаһ Таалага тапшырырга өйрәнмәгән. Менә без бер хатынны күрәбез дә, яки бер кызны күрәбез дә, яки бер егетне күрәбез дә, "Эй Раббым, насип ит миңа шуны. Яки миңа ул насип булсын." Без алай түгел, без Аллаһ Таалагадан хәйерлесен сорарга тиешбез. "Эй Раббым, миңа хәйерлесен насип ит. Әгәр дә син инде берәү кемгә дә булса, мәхәббәт тотып калгансың икән инде, эй Раббым, бу кеше минем ахиретем өчен, дөньям һәм ахиретем өчен хәйерле булса, миңа аны насип ит" дип без Аллаһ Таалагадан сорарга тиешбез. Дөнья белән генә канәгатьләнеп түгел. Шул вакытта иншалла Аллаһ Таала хәйерле кылыр. Һәм инде хәзер әйткәндәй, без белмибез безнең өчен нәрсә хәйерле. Без аны кемнедер сорыйбыз, ахирәттә җәннәттә бергә булсак иде дип. Бәлки ул кеше гомернең ахырына кадәр, бәлки үзенең шушы тугырыклыгында, мусульманчылыгында, бәлки ул ахыргача яши алмас. Гомернең ахырында бәлки ул мөртәт булып китер, без аны белмибез бит. Аллаһның душманы булып китәргә мөмкин. Бүгенге көннең гамәлләре белән генә, бүгенге көннең торышы белән генә бит кешегә бәя бирергә ярамый. Эй Раббым, үзең хәйерлесен бир. Эй Раббым, үзеңнең сөйгән бәндәләрең белән бергә булырга насып ит. Эй Раббым, үзең, менә без бит дуаларыбыз әйтәбез. Эй Раббым, безгә ахиретта пәйгамбәрләр белән, җәннәттә изгеләр белән, сиддиклар белән, шәһидләр белән бергә булырга насып итсәң иде дип сорыйбыз бит. Фәлән хатын белән, фәлән ир белән дип сорамыйбыз бит.
Хәзрәт, нәрсә өчен бу сорауны биргән идем? Әнием белән әтием, аларның бер-берсенә булган хисләре турында безнең якта, минем туган ягымда хәтта шундый легенда яши, алар бик яратышып кавышалар, әмма ләкин бик аз бергә яшәп калалар, әтием вафат була. Әни гомер буе аңа тугрылыгын саклады, без аз яшәсәләр дә 5 бала туганбыз, 5 баланы әни бер үзе тырышты, тырмашты, эшләде, үстерде. Ул беркайчан алай дип теләмәде. Шулай да әтине яратып яшәгәнен беләбез бит инде, чөнки без 5 бала үстек, һәр вакыт әти безнең янда кебек иде. Әтиегез нәрсә әйтер иде, әтиегез дип, менә һәр вакыт шундый рухны безнең янда яшәтә алды ул.
Әлбәттә, мондый мисаллар.
Әни вафат булды, моннан 2 ел элек. Аны юып кафенләгәч ул шундый матур булды. Без инде туй күлмәге кигән кыз кебек әти яна бара, әни дигән өмет белән калдык. Менә шуннан чыгып сораган идем.
Әлбәттә, башка мәсьәлә монысы. Булар бит инде никах аркылы кавышкан затлар дип әйтик. Монда әлбәттә өмет ителә, хәзер әйткәндәй, әнә шул җәннәттә анда бит инде хатыннар да була, һәм хур кызлар да була дип әйтик. Менә шул ир кеше өчен үзенең хатыныннан да матуррак, үзенең хатыныннан да зиннәтлерәк булмас ахирәттә, әгәр дә икесе дә җәннәткә эләгәләр икән иншалла. Монда бит яшәү бер, әле бит җәннәт бит аңа кергәнче бик күп юлны үтәсе бар. Хисап нәтиҗәсе бар. Әлбәттә, әгәр дә алар инде "Ватилкал дженнату аллати урисътумуха бима кунтум таъмалун", ягъни мин бит сезнең әтиягезне белмим, алар нинди тормыш белән яшәделәр. Изге тормыш беләнме, фақат дөньяга бирелепме? Чөнки Аллаһ Раббыбыз нәрсә ди? Менә ул дженнәтләр ди. Әлеге сезне көтеп тора торган дженнәтләр. Сез анда кирегез үзегезнең кылган гамәлләрегез белән. Ягъни дженнәткә алып бара торган гамәл гыйбадәтле кеше булса, иншааллах ул җәннәткә лаеклы кеше булса, иншалла, ул шушы җәннәттә аларның бөтен теләкләре үтәләчәк. Ул анда кем белән буласы килә, шуның белән булачак. Әлбәттә, җәннәт әһелләре белән. Анда бит, ана без ул дәресне үттекме? Җаннар сорарлар бит. Фәлән кеше кайда? Инде яңа үлгән кешенең җаны килгәч, фәлән кеше кайда? Аның фәлән изге кеше кайда? Ул инде күптән үлгән булырга тиеш. Дигәч, яңа җан сораячак. Ул сезнең белән түгелмени. Бу инде яхшы җаннар турында сүз бара. Шуннан соң әйтәләр, димәк инде аны явыз җаннар янына киткәннәр икән. Бу җаннар уйлыйлар, ул изге кеше иде, яхшы кеше иде, алар аны көтеп торалар. Безнең янга җибәрләр дип. Ә ул изге кеше булмый. Менә аның җанын киресенчә начар җаннар арасына урнаштыралар. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә өмет итәбез. Аллаһ Таалагадан сорыйбыз, ләкин менә шундый Аллаһ Таала аның тупас итеп әйткәндә якасына япышмыйбыз. Менә миңа бир шуны гына. Аллаһ Таалагадан сорыйбыз, Аллаһ Раббыбыз хузурында мөэминнәр белән, пәйгамбәрләр белән, изгеләр белән бергә булуыбызны.
хазрат Томас Брун без ахиретке күче алмыйбыз дип әйткән идегез бит. Туа якты дөньяга үле килеш туган бала турында менә аларны да әйтеп булсагыз иде. Һәм туып, мәсәлән, анда берничә генә минут яшәп өлгереп вафат булган бала менә алар нинди хөкемдә?
Кеше әгәр дә шушы дөньяга килә икән, сулый икән дип әйтик, тавыш чыгара икән, инде ул бу дөнья кешесе санала. Никадәр яшәсә дә, 1 сәгать яшиме, бераздан ул күпмедер вакыттан вафат була икән, сабый вакытында инде алар гынахсыз саналалар, һәм алар вафат булсалар, инде без аларга исем кушабыз, җеназа укыйбыз, шул мусламаннарга тиешле рушаниләрне йолаларын үткәрәбез. Һәм инде бу балаларның ахирәттә иншалла әти-әниләренә шул җәннәттә аларга хезмәт итүче уилданнар булуларын өмет итәбез. Алар әти-әниләренә, әгәр дә әти-әниләре җәннәттә булса, алар әти-әниләренә әнә шул хезмәт итеп йөри торган, ягъни шундый бер затлар булачаклар. Алар анда фәрештә шикелле канатлы очып йөри дип әйтмим аларын. Инде ана карыннан әгәр дә бала үле туа икән, инде аның безнең шәриғәтебездә хөкеме, аңа исем дә кушылмый, җеназа да укылмый. Аны менә шул кеше заты буларак, инде аны хөрмәтләп шул кабергә алып барып күмелә, аның зияратлардан аерым каберлекләре булырга мөмкин, аерым урыннар булырга мөмкин, ләкин ул инде тупас итеп әйткәндә ит кисәге буларак кына кабул ителә. Аңа хөкем юк. Шуңа күрә менә шушы дөнья ана карында үлгән балалар күп бит алар. Аннары ул инде билгеле бер айырмасы юк. Ул, мәсәлән, нинди этапта уйланда, бер айда, андамы, ике айдамы, үш айдамы, авырлык 9 ай бит инде. Ул нинди генә айында үлеп чыкса да, үле санала. Аңа ахирәт хөкеме бирелмәй.
Хәзрәт, монда инде шул ук ананың үзе теләп баланы юк иткән очраклары да бик күп бит әйбит. Моның турында инде табиблар да чаңсуга. Алар нинди хөкемдә? Монда балалар турында сүз бармы инде?
Әгәр дә Аллаһ Таала менә ана карынында инде бала билгеләнде икән, булуы беленде икән, инде ул 4 айдан билгеле була диләр бит инде аны. Бәлки иртәрәк тә беленде икән, әлбәттә ул баланы юк итү бер тарафтан ул җинаят.
Димәк, ул... хәзрәт, менә сез 4 айдан дисез, гафу итегез, бу бит җан кергән вакыт булды.
Әйе, әйе.
Ә җан кергән чигә кайтып.
Менә хәзер шуны шәрифләп бирәм. Кайбер галимнәр бала билгеләнгәннән соң, кайберәүләр инде 18 көннән дип тә әйтәләр. Харун Яхьяныкында бит инде фильмында күрсәтелә бит, 18 көндә инде ул кеше формалаша икән. Кеше булып, белене аның башы да, мие дә, җан кермәсә дә, кеше формасына рәвешенә керә икән. Һәм аборт ясаганда Харун Яхьяның фильмнарында күрсәтелә, әле җан кермәсә дә, шушы бала тарафына табибның пышагы барганда бала кая берелергә белмей. Җан кермәгән, бала аның ни кадәр зарарлы икәнлеген гыйлми исбатлаулар дип әйтик. Шушы бала формалашты икән, аңа тиергә кирәк түгел инде. Ләкин галимнар әлбәттә монда безнең шәригатебез бит җиңел юл табарга куша. Әгәр дә хатын-кызлар үзләренең җиңеллекләре белән яки башка бер сәбәпләр белән әгәр дә инде җан кергәнче, мәсәлән, балаларын үтерделәр икән, моңа нинди хөкем дигәндә, бер төркем галимнәр монда бер нинди дә зарар күрмиләр. Чөнки ит кисәге шикелле кабул итәләр. Бу хатын ихтияры ул аны тудыра ала, ул аны, ягъни, аборт ясый ала дигән фикердәләр. Инде бая әйттек, бер төркемнәр инде алар шушы гомум аятны алып, вала тактулу әүләдәкум дигәнне, ягъни балаларыгызны үтермәгез дигән аятларны алып, инде алар гомумән бала формалашты икән, инде бала шушы ана карынына тәрбиягә алынды икән, ул бит инде анда стадиясе бар аның күчүләре алынды икән, инде кеше анда хәзер аралашырга тиеш түгел. Аллаһ Тәаләнең хөкеменә. Ягъни Аллаһ Тәалә куйды аны, димәк ул дөньяга килергә тиеш. Чөнки никадәр генә күзәнәк булса да бөтенесе бит анда төшмей. Ничә меңнән берсе генә төшә. Бөтен бит кергән сыйыкша, иртән кергән сыйыкша бит бөтенесе күзәнәкләнмей. Шуларның берсе күзәнәкләнде икән, шуңа күрә аны тимәүен хәерле. Тиде икән, инде аны шул җиңел юлын алына, каты хөкем чыгару ягында түгел шәригатебез, аңа шундый хөкем карала. Балага җан кергәннән соң, монда инде әлбәттә ихтияр юк. Монда инде баланы галимнәр арасында, монда инде хәзер фикер каршылыгы юк. Балага җан керде икән, бу инде атназначна, аборт ясый икән, бу бала кеше үтерү санала, җинаят санала. Әлбәттә бу кеше үтерде дә бу хатынны кеше бу үтергән өчен башка кешене үтергән шикелле аны үтерүгә хөкем ителми, әлбәттә. Аның аермасы бар, үтергән ана әлбәттә ул аның җәзасын ала, дөньяда ук ул аңа гомернең
ахырына кадәр ул аның намусын кыйный торган бер җафа булачак. Һәм инде әгәр дә бала аборт ясаучылар инде алар нинди ниятдә, алар бит инде димәк өметләрен үзгәннәр, туендыра алмабыз дип, без бит инде беләбез, Аллаһ Таала ризыкландыра. Һәр бер җан иясен үзеннән булган ризык белән дөньяга китерде. Аллаһ Таала балаларыгызны үтермәгез, без аларны да ризыкландырабыз, сезне дә ризыкландырабыз дигән аятлар кайсы якта тора. Шуңа күрә нәрсәдән куркырга кирәк түгел, ләкин бүтән кеше бит аны белмей. Кеше бит бездә бу дөньяны үзем кәсеп итәм ди, үзем табам ди. Аны эшләп инде аның минем өчен Аллаһ Таала туйдыра дигән шундый авыр сүзләрен әйтәләр. Әлбәттә бу инде өмет өзгән, инде ул үзенә таяна, инде ул аңа хәзер бу балаңа артык кашык, ул хәзер инде минем ризыгымны ашар, минем ризыгым кимер дип, ул үзенең малын шул баласы белән, ягъни багыр җимеше белән бүлешүдән инде ул гарьләнә, ул курка шуннан. Әлбәттә бу имансызлык галәмәте. Иманлылар алар эшләмиләр, инде иманлы кешеләр инде алар әлбәттә сакланалар. Әгәр дә син бала теләмисең икән, саклану чаралары күп бит. Саклану чараларын әле беркем дә атминәт иткәне юк. Шуңа күрә, әгәр дә бала тудырасын килми икән, әлбәттә ул һәрбер йоклаган саен бала тудыру дигән сүз түгел. Адиялыңа карап аягың сүз дигән сүз ул шәригатьтән алынган сүз ул. Әлбәттә син балалар тудырып, аларны кеше күзенә карап йөри торган иттереп, фагыйр иттереп, мескен иттереп, кеше хурлыгына кала тора итереп яшәтергә тиеш түгелсең. Әгәр дә син боларны Аллаһ Таала ризыкландыра бит дип, син үзең кәсеп кылмыйча, Аллаһ Таала үзенә тапшырып, бөтен дөньяны бомжлар белән, ятимнәр белән тутыру безнең шәригатебездә каралмаган мактаулы эш түгел. Шуңа күрә бөтен нәрсә план белән булырга тиеш, проект белән булырга тиеш. Йорт төзегәндә бөтен нәрсәне үлчибез. Башка эшләрдә дә бөтен нәрсәне үлчибез. Гаилә корганда да, тормышы белән корганда да бу балалар үзенә күрә дөньяның бер проекты бит инде ул. Шуңа күрә монда да без акыллы булырга тиеш. Һәм инде балалар күплегеннән куркырга кирәк түгел. Пәйгамбәрбезгә сәлам нәрсә диде? Сез бала таба торган хатыннарга өйләнегез. Балаларыгыз күп булсын, ягъни мин ахиретдә Җәннәттә өмәтемнең күп булуы белән фәхерләнермен, горурланырмын башка өмәтләр алдында да. Пәйгамбәр Гызаләсәләм күп балалы хатыннарны, күп бала таба торган хатыннар яклы, бала тапмый торган хатыннарга өйләнмәгез дип киңәш бирә иде. Аларның үзләренең кешеләре бар, ягъни бала тапмый торган ирләр дә бар бит. Аны алар үзләренә пар булып яшиләр, әгәр дә син беләсең икән, инде ул мактаулы түгел. Шуңа күрә инде ул пәйгамбәрбез алейхиссәләмгә чабитын җаһилият чорында нинди авыр шур булды. Кешеләр бу карында гына түгел, туган инде дөньяга килгән кыз балаларын терләй күмәләр иде. Ул аларга бер кабиләдәшләре алдында бер оят иде. Менә шулай шайтан аларга ничек итеп күрсәткән шушы балаларны. Ул бала бит китә, аны башкага бит бирелә. Шундый бер ниләр белән хәтта ки кыз балаларны терләй күмү булганда инде күфүрлекнең, никадәр имансызлыкның, никадәр начарлыгын әйтеп тә торасы юк. Пәйгамбәрбез галәйһиссәләм аны бер сахаба бит сөйлый балаларын ничек терләй үтергәннәр хакында. Шунда пәйгамбәр галәйһиссәләм дә җылый башлый, сахабалар да җылый. Инде берсе әйтә, тукта инде син бит пәйгамбәрне җылаттың бит инде. Тукта инде дигәндә юк, пәйгамбәр галәйһиссәләм әйтә, юк ди, сөйләсен ди. Ягъни нәрсә өчен шулай ди, сөйләсен ди. Күрдегезме, мин сезгә нинди дин алып килдем? Ягъни менә шундый вахшиликләрдән сезне арындыра торган, ягъни менә шундый вахшиликләрдән, хайванлыклардан сезне коткара торган нинди матур дин алып килдем мин сезгә? Дип шушы сахабага ахыргача сөйләттерә. Чыннан да ул динсезлек, ул күфрлек менә шундый бик авыр нәрсә. Менә шуңа күрә мусульман кеше ул аборт ясамый. Мусульман кеше мөэмин кеше ул кеше үтермей. Ул бу эшне динсезләр, Аллаһ Таалага имансызлар, минем иманым бар дигән кеше дә ул бу мәсьәләдә, димәк, Аллаһ Таалага имансызлыгын күрсәтә. Аллаһ Таалага ул зур гунах. Зур гунах кылганда без әйтәбез, кешенең хәтта ки тәүбә кылганчы иманы чыгып та торган. Тәүбә кылганнан соң аңа кайтып керә. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз менә шушы дөньяга безне китерде икән, без шушы дөньяга карап хозурланабыз. Дөньяны без, теге дөнья алданмастык рәвештә, без шушы дөнья белән ләззәтләнәбез, чыннан да карыйбыз. Аның һавасын сулыйбыз. Аның кояшы чыга, кояш бата, яшенлекләр, у яшенлекләр, үләннәр, һавалар, без аларга карап, шулкадәр үзебезнең күңелләребезгә
шондай хошлык табабыз. Аллаһты да шушы дөньяга китергәнлегенә без шөкер итәбез. Чөнки әнә шушы дөньяга килә алмастан килмичә дип әйтик, шушы дөньяның шушы якты кояш нурларын дип әйтик. Аллаһ тәлән шушы нигъмәтләрен күрә алмаган затлар да бик күп бит. Шуңа күрә Аллаһ тәлә шөкер иткәнне ярата шушы дөньяга карап. Безгә бит Аллаһ тәлә фикерләргә куша безгә. Менә шушы дөнья һәм күкләрнең яратылышына карап, без Аллаһ Тәгаләнең ни кадәр кудрәтле, ни кадәр көчле икәнлеген таныйбыз. Һәм ни кадәр акыллы икәнлеген таныйбыз. Һәм шушы көч кудрәте алдында без үзебезнең ни кадәр зәгыйф икәнлегебезне танып, без баш иябез, борыннарыбызны салындырабыз, сәҗдәгә егылабыз, бөтенләй үзебезне туфрак кылабыз җиргә. Ә Раббыбыз, безне халак итә күрмә. Безне хараб итә күрмә. Җәһәннәмнәргә кертә күрмә. Әле дөньяның шушы проблемалары алдында, дөньяның газаплары алдында без әле ни кадәр бишара. Син үзең безне халак итә күрмә. Безне син үзең алып бар. Безне ихдина сыратал мустакым дип көненә ничә дистә мәртәбә Әлхәм сүрәсендә Аллаһ Тәгаләдән туры юл белән алып баруын сорыйбыз. Аллаһ Тәгаләдән безне шушы дөньяда җитәкләүен сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки Аллаһ Тәгалә җитәкләмәсә, бу дөнья ул лабиринт шикелле. Кирип адаша торган урыннар бик күп. Һәм кирип тә адашабыз. Һәр көнне ничә лабиринтка кирип чыгабыз. Аллаһ Тәгалә безне һаман тартып чыгара, һаман сөйрәп чыгара. Һәр көнне Аллаһ Тәгалә безне коткара. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең көч-кудрәтен, Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен сизәбез икән. Инде әнә Пәйгамбәрбез алейхиссәләм әйткәндәй, әй фәлән, син инде миңа ярдәм ит. Син минем белән җәннәттә бергә булуың өчен. Ягъни без гамәл кыйбадан эркалый. Ишкерсез булыйк, тәкъва булыйк, изге булыйк. Шул вакытта иншааллах безне дөнья алдамас. Шул вакытта Әли Гали радиллаһу анху бер вакыт шулай вагыз сөйли. Дөнья турында, дөньяның никадәр алдавы турында, шунда инде бер вагыз беткәннән соң бер кеше килеп, «Я Гали, син рәхмәт сиңа, син бик дөрес әйттең, бик матур әйттең, бу дөнья ул фәлән, ул төгән» дип инде сүгәргә керешә. Шунда Гали радиллаһу анху әйтә, «Әй син фәлән, син минем әйткән сүзләрне аңламагансың икән. Мин дөньяны сүкмәдем. Бу әйткәнем белән мин дөньяны сүкмәдем. Мин менә шушы дөньяга алданганнарны сүктем. Дөньяны үзләренең кисәләренә түгел, үзләренең йөрәкләренә урнаштырган кешеләрне сүктем. Дөнья ул кисә, кисәдә аның урыны. Кисәңә тупла. Аны бая сорауыгызга йорт җиреңне кара. Машинаң яхшы булсын, киемнәрең яхшы булсын. Ләкин бер үк йөрәгеңә кертмә. Әгәр дә йөрәгеңә урнаштырдың икән, бу нәрсәләр барысы да дөнья мәгишәте генә булып калыр. Болар ахирәт өчен файдаланылмаган булып саналалар. Әгәр дә син дөньяны йөрәгеңә кертмәсәң, фәкать кисәгә генә тупласаң, фәкать банкада гына сакласаң, шул вакытта сиңа ул файдалы булыр иншаллаһ. Шул вакытта ул сине алдамый.
Тыңлаучыларыбыз безнең белән бергәдер һәм аңлап баралардыр дип уйлыйм. Чөнки менә бер килеп ирешкән сорау бар иде. Ул безнең узган тапшырудан калган сорау тагы да шул түгәрәк ясын турында Роза исемле тыңлаучыбыз ул кабат яза. Ул язылган була иде дигән. Язылган була иде түгәрәкләп кагазгә дип.
Ә, аңладым. Әйе. Аны Захфран белән шул суга батырып, ул инде шул дәвалану өчен кулланыла торган нәрсә. Түгәрәк ясин аны шул суга манчылар да, шул суны ишәләр. Шифа ниятеннән.
Һәм бу безнең динебездә дөресме?
Дөрес. Син, мәсәлән, Захфран беләнме, бал беләнме, яки уәрния беләнме, башка нәрсә беләнме, мондый паста белән түгел, әлбәттә, бу паста бит зарарлы кешенең сәламәтлегенә. Бер кагазга язып, Аллаһ Тәгаләнең аятларын, инде Ясин Шәрифне язу бар. Менә шулай аның хәзер тәки Ясин Шәриф язылган тәлинкәләр алып кайталар аны хаҗдан. Шуңа салып инде Аллаһ Тәгаләдән шифа сорап шуны ишәсен. Менә шушы Захфран белән язасын да билгеле бер аятларны, шуны аннары шул суга саласын инде. Чәй кисен дип әйтик. Һәм шул суны ишәсен, аның тәсире бик зур. Без инде үзебез укыган вакытларда шушы кешеләрне үшкергәндә дип әйтик, ул инде ысулына бик файдаланмыйбыз. Инде без укып шул суга, үзенә укып шул суны ишерү инде. Ишерү бездә инде күбрәк кулланыла. Ләкин аның менә бая әйткән
ансы да бик үтемле, бик файдалы.
Шулай да минем дә шанасым килә, тыңлаучыларыбыз күңелендә фикерләү өчен без ниндидер юллар ачканбыздыр диде.
Әйе, иншалла, әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сорауларыгыз бар икән, сез язып юллый аласыз атна дәвамында безгә. Безнең ВКонтакте социаль челтәрендә үзебезнең стенабыз бар, үзебезнең төркемебез бар. Әлеге төркемгә язып юллый аласыз. Миңа язып юллый аласыз һәм әлбәттә инде шалтырата аласыз. 202-0797 Казан шәһәренең коды 8843. Бу безнең сезнең белән элемтәгә керү ысуллары дип әйтәм. Ысуллар хәзер бик күп. Шуңа күрә дә инде безне эзләгез, табыгыз һәм безнең белән бергә булыгыз.
Ягыз бер дуга.
Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вал акыбату лил муттакин. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا ربنا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى وشفاء ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشدا وسددا ويقينا رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا واحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا وامناح اللهم بخير أمنا خيرا مبينا اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا ونجنا من النار جميعا اي ربنا مس وزنا مقتول ربس خمد سنة ربس بصيدة سيكل بيغمبر بز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال Күңелләребезнең турыннан чыккан салават шарифләребез, сәламнәребез барып бирүш сәйди Раббым. Үзеңнең хозурыңа иман үзәрендә вафат булып киткән әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның, кыз-кардәшләребезнең, ир-кардәшләребезнең, кыям атабыз Адам алейхиссаламнан алып, кыямәт кеше булган һәр барча мөэминәләрнең, мөслим-мөслимәләрнең Раббым, рухларын шат кылып Раббым, рухларын шат кылып, каберләрен якты иркен нурлы кыл Раббым. Дөньялыкта бәндәшелек белән белеп белмәй калган гонаһ хаталарын гафу ит, Раббым. Игелекле гамәлләрен кабуллардан кыл, Раббым. Исәннәр безнең күңелләребезгә, Раббым, иман нуры биреп, һидаят тәүфик бир, Раббым. Бәдәннәребезгә сагылык, сәламәтлек бир, Раббым. Авыруларыбызга шифалар бир, Раббым. Һәр төрле җирләрдән хасталыклардан, Раббым, үзең шифа бир, Раббым. Үзең безне сакла, үзең якла, Раббым. Дөньяның һәр төрле афәтләреннән, бәлә-казаларыннан Кайгы хәсрәтләреннән үзебезне сакла Раббым. Балаларыбызны да, туганнарыбызны да, һәр барчаларыбызны үзең ерак кыл, үзең сакла, үзең якла Раббым. Усалларның усаллыгыннан, явызларның явызлыкларыннан, мәкерләрнең мәкерлекләреннән Раббым, үзең сакла, үзең якла Раббым. Араларыбызга үлфәт, мәхәббәт, дустлык, татулык сал Раббым. Бергә-бергә шатлык белән, куаныч белән, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып яшәүләребезне насыйп эмерсәр кыл Раббым. Һәр төрле низаглардан, каршылыклардан Раббым, һәр төрле душманчылыклардан Раббым, һәр төрле сугышлардан Раббым, үзең сакла, үзең якла Раббым. Раббым, үзең разый була торган гамәл гыйбадәтләр кылып яшәүләребезне насыйп эмерсәр кыл Раббым. Үзең харам кылган эшләрдән, харам кылган ризыклардан, эчемлекләрдән ерак булуларыбызны үзең насыйп эмерсәр кыл Раббым. Үзеңнең кушканнарын үтәп, тыганнарыннан тыйылып яшәп, үзеңнең хозурыңа тулы иман, ак йөз белән кайтуларыбызны насыйп эмерсәр кыл Раббым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте кылып, аның шафагатына лайык булып, гамәл дәфтәрләребезне уңына алып,
сыраттан да яшындай өтеп, мүмминлерге вағда етілген жәннәтлерге шатланышып, қуанышып кірулеріміз насып емес әрқұр Раббым. Раббым, өзің шушы дүнияға алданулардан өзің сақла Раббым. Шушы дүнияны бізге яратып бер, сүйіп бер Раббым. Шушы дүнияны Раббым қолланып, өзіңе яқын айларымыз насып емес әрқұр Раббым. Раббым, шушы дүнияға беріліп, ахиретлерін, динлерін ұнатқан қардашларымызға да Раббым, көңілдеріне инсаф, хидаят, тауфик беріп, Раббым, дүнияларында, ахиретлерінде бірге алып барып, Раббым, өзінің хазырына, мүмін-мүмінелерден болып, өзіңе яқын айларын насып емесер қыл, Раббым. Исәннәрімізге саулық, сәлемәлік, иман байлығы беріп, вафат болғандарымыздың орындарын жәннәтте, пайғамбарлар білен, әулиялар білен, изгілер білен, сиддиқлар білен, шәһидлер білен бірге қыл, Раббым. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر
Бүгінгі мұна шулар мұқтарым радио тұлаушы дұслар, сізнің білен бүгінгі ертеді ғадеттегіше біз едік топ шуларына олы барушы мен Эльвира Мұтавалы әм Қазан шәһәрінің Авиетүзіліш районында орнашқан Салихжан мәшетті имам хатыбы Нұрислам Хазірет Ибрахимов. Бүгінгі сөйләшу темабыз сіздің көңілігізді құрметлі радио тыңлаушы дуслар фикірлеу үшін негіз салғандыр орын қалдырғандыр деген тілекте қоласым келә менім сөзіне біз дүния аның асылы шулай ук фанни дүнияда һәм ахиреттәге тормыш турында негіздә алып бардық ғұмуми белешмәләр сезгә бирергә тырышты хәзрәт әйнде киләсе очрашуыбызда әлеге теманы без әле дәвам итәрбез һәм инде сезнең шулай ук сорауларыгызны безгә юлларсыз фикерләрегезне уртаклашырсыз безнең белән деген ышанышта қаласым килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Озан радиосы. Ислам тәгълиматлары.